teksten fra Gamle Testamentet, som i dag er 5. Mosebog, vers 18, eller kapitel 18, vers 9-15. Moses sagde til Israels folk, når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene der gør. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen der driver spådomskunst eller trolddom, ingen der tager varsler, ingen der bruger magi, ingen der udtaler besværgelser, spørger dødemaner eller sandsiger til råds, eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver, som gør den slags. Og på grund af den slags afskyeligheder, vil Herren, din Gud, drive folkene bort foran dig. Uadelig skal du være over for Herren, din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver tolddom eller spådomskunst. Men det har Herren, din Gud, ikke givet dig lov til. Herren, din Gud, vil i din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne, ham skal I adlyde.
Og jeg vil læse fra Lukas evangeliet, kapitel 11, vers 14, sådan, til 28. Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn af himlen fra ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger jeg, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af, og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager 7 andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, saligt er det moderliv, der bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, ja vist, salige er de ord, er de, som hører Guds ord og bevarer det. Hvad skal jeg sætte her? Hvem herinde tror I egentlig er stærkest? Sådan fysisk. Hvem er... Brian er dig? Hvem stemmer her, Brian? Eller, hvem er dig, Daniel? Eller sådan, er der ikke nogen, der tør at sige, jeg tror faktisk, jeg er stærkest her? Seriøst? Er I meget ydmyge mennesker, eller så, eller er det virkelig det falsk ydmyghed? I dag skal det handle om at være stærk. Der er mange af jer, som er stærke, garanteret er stærkere end mig, sådan rent fysisk. Der er nogen, der er stærkere på andre områder. Det er forskelligt, hvor stærke vi er. Men i dag hører vi om nogen, som er meget stærkere end os. For det kan godt være, at vi synes, vi er stærke. Det kan godt være, at vi synes, vi kan magte meget. Men Jesus taler om en verden med nogle magter, som har langt større styrke end nogen af os. Selv det mest stærke fysiske eller psykiske menneske kan ikke stå op mod de magter, som Jesus han taler om. Jesus han taler om dæmoner, han taler om Beelzebul, Satan, han taler om våben, han taler om uddrivelse. Han taler om en verden, vi ikke bare ser, som vi ikke kan se med vores blotte øje, men som er meget stærkere. Fordi han taler om en åndskamp mellem stærke magter. Og hvad ligger der i grunden i ordet åndskamp? Den her kamp mellem stærke magter, mellem Gud og Satan. Vi i, kan man sige, i vores samfund, det bruger vi ord om som kulturkamp. Man kan også tale om værdikamp. Man kan også tale om civilisationernes sammenstød. Og meget aktuelt er det jo, kan man sige, kamp mellem øst og vest, og man ved ikke helt, hvem er for og imod hinanden længere. Nogle kæmpe kræfter, der er i gang. Store magter, der er i gang. Men åndskamp er i grunden noget helt andet. Noget anderledes. Fordi alle de andre kampe, som vi kender i vores verden, mellem civilisationer, mellem værdier, mellem kulturer, er på en måde kamp mellem mennesker. Menneske mod menneske. Kampe om forskellige historier og traditioner, mellem kulturer eller nationer. Men den kamp, som Jesus taler om her, er ikke bare en kamp, som er i mennesket, eller en kamp mellem mennesker, men er en kamp om mennesket uden for mennesket. Man kan tale sådan en form for sådan for kosmisk kamp, eller lidt som Paulus siger det i Efeserbrevet, for os, siger Paulus, er kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magt og mod verdensherskere i dette mørke. Så når Bibelen taler om åndskamp, taler vi også, bliver også nogle gange talt om i vores egen tid, men i bibelsk forstand er åndskamp ikke en kamp mellem mennesker, mellem de gode og de onde. Det er heller ikke en kamp mellem mennesker af forskellige kulturel opfattelse eller religiøse opfattelse. Men kampen er ikke en kamp, der foregår i mennesket, men en kamp mellem, eller som om det var mellem den gode og den onde vilje. Det er ikke det, åndskamp er, først og fremmest. Åndskamp er en kamp om mennesket. Åndskamp er en kamp om mennesket, hvor to vældige fyrster kæmper om at vinde herredømmet i menneskets liv. Det er altså ikke bare en kamp mellem det gode og onde i os, men en kamp mellem to parter, som kæmper om os mennesker, og kæmper om at få herredømmet. Eller at vinde det menneske. Man kan også kalde det sådan en slags trekantsdrama, som vi ser i mange film. To mænd, der kæmper om den samme kvinde, eller to kvinder, der kæmper om den samme mand. De prøver begge to at kæmpe om det menneske. På samme måde er vi mennesker en del af et trekantsdrama mellem Gud og Satan. Og det er blandt andet derfor, at Gud han advarede israelitterne, da de skulle rejse ind i Israel. Fordi der var magter på spil der, som ville have herredømmet over dem. Der var en onde magt, som brugte forskellige ting til at tage magt over folk. Og der var det blandt andet at tage varsler, bruge magi, besværgelser, bruge sandsiger eller orakler. Og som Gud advarer imod. Fordi det var den ondes forsøg på at tage magt over dem. Så når Bibelen taler om åndskamp, eller taler om to magter, Gud og Satan, der kæmper om os, og som vil have herredømme i vores liv. Og der er en sætning i den her tekst, som jeg læste før, fra Lukas evangeliet, som på mange måder sammenfatter, hvad der er på spil i den her åndskamp. Og som jeg egentlig vil bruge resten af tiden på i prædiken her, og tale om den her sætning. Jesus siger, det er en form for lignelse, efter han har udrevet den her dæmon. Han siger, når en stærk mand, fuldt bevæbnet, vogter sin gård, kan hans egen del være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Når der er altså en stærk mand, der bevogter sin gård, så kommer der en stærkere mand og erobrer den gård. Det er på mange måder sådan et miniatyrbillede, af det drama, som foregår omkring et hvert menneskes liv. Vi kan godt synes, vi er stærke. Men der er en, der er stærkere, som er verdens fyrste, som er Satan. Men den stærkeste, det er Kristus. Der er en, der er stærk, men Jesus han er stærkere. Men det hele handler om os mennesker. Kampen, åndskampen, er i virkeligheden en befrielseskamp. En befrielseskamp af os mennesker. Som Bibelen fortæller, er fanget af Satan, er fanget af ondskab, er fanget af synd. Og vi har ikke kraft nok til at befri os selv. Det gør, at vi synes, vi er stærke, men der er en kraft, som er stærkere end os, og som betyder, at vi kan ikke befri os selv. For 2 uger siden, da hørte vi om Jesu fristelse i ørkenen, hvor fristeren, Satan den onde, han udfordrede Jesus og overvandt ham. Og Jesus overvandt Satan, han overvandt fristelsen, fordi han er stærkere end Satan. Alle de der fristelser, som Jesus han modstod, det er de fristelser, vi igen og igen falder i. Fordi vi kan ikke lade være, vi har ikke magten, vi har ikke kraften til at modstå alle de fristelser, som vi møder fra Satan. Men hvis vi ser, kan man sige, den her måde, Jesus han taler om den stærke og den stærkere, der kæmper om det samme hus. Hvis vi ser først det billede mellem det her trekantsdrama omkring os mennesker, omkring du og mig og jeg, uanset hvem vi er her. Så er det Gud, der kæmper for dig, og der er Satan, der kæmper for dig og vil have dig. Hvis det er sådan, det er, kan man sige, det bibelske verdensbillede, den her kosmiske kamp omkring os, så prøv lige at overveje, hvad for et perspektiv det lægger på vores dagligdag. Vores helt almindelige menneskeliv. De fleste af os går og bruger sådan forholdsvis meget energi på at tænke, hvad andre må tænke om os. Lever i vores små eller store ambitioner om, hvad vi gerne vil, hvad vi gerne vil udrette, hvad vi gerne vil opnå i livet. Eller hvad vi gerne vil anses for at være. Og så er sandheden, siger Bibelen, at der rundt om os i virkeligheden foregår en kamp af dimensioner, der langt overgår alle vores små og store udfordringer, problemer og ambitioner. Måske kan man sammenligne lidt med, det er gang lidt tid, siden jeg har set den, men en af mine yndlingsfilm, nogle af jer kender den måske, Ringenes Herre, hvor en af begyndelses åbningsscenerne, der er sådan et fest i det her herredet, hvor der bor nogle små hobitter, som er sådan nogle meget uskyldige mennesker, menneskelignende typer. Alle er glade på mange måder. Det er sådan et lykkeligt sted. Uskyldigt sted. Og de samler til den her fest, hvor de skal fejre deres 100-års fejring af den her by. Og Gandalf, den store troldmand, den gode troldmand, han kommer med til festen, og han laver fyrværkeri og hygger med børn og rider med sin hestevogn og laver sjov og alt sådan noget. Alt ånder på en eller anden måde hygge. Altså ånder af hygge. Og så pludselig, så møder vi de her ringeånder, som er sådan nogle onde ånder, som rider på sådan nogle heste. Og der er sådan et helt væmmeligt skrig, der kommer ud af dem, de skriger. Og man fornemmer den styrke, de har. Og det går på en eller anden måde op for nogle af de her hobitter, at der på en eller anden måde foregår en kamp omkring dem. Med en styrke omkring dem, som er langt, langt større, end hvad der lige fylder i deres lille verden. En kamp, som har dimensioner langt større, og slet ikke, kan man sige, står mål med de små ting, de beskæftiger sig med. På en eller anden måde kom jeg til at tænke på, at det kom ind lidt om nogle af de tanker, i hvert fald jeg selv, og jeg tror mange har i den her tid. Lykkelig lille Danmark. Ikke fordi alt er godt, men på en eller anden måde lykkelig, fredelig lille Danmark. Og pludselig så er der krig omkring os, tæt på, med magter, som har langt større magt end os, og som kunne smadre os på 2 dage, hvis de ville. Det er egentlig sådan, Bibelen beskriver den her tanke om åndskamp i forhold til vores lille daglige liv. Og som er godt, og som er vigtigt, men der i virkeligheden foregår en langt, langt større kamp om os, omkring vores, fordi de ønsker herredømme over os, både Gud og Satan. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, og gården det er os, det er mig og dig, så kan hans ejendele være i fred, men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Der er nogle forskellige ting, vi skal lægge mærke til her. For det første, som jeg allerede har sagt, vi skal ikke undervurdere det ondes magt i verden, heller ikke i os selv. Satan, som holder verden i et jerngreb, han er både stærk og han er bevæbnet. Og han er ikke bare stærk, han er stærkere end os. Der er ikke noget oprør indenfor. Jeg kan ikke bare holde op med at gøre alt det, som er forkert. Jeg kan ikke bare holde op med at følge hans agenda. Jeg har ingen chance for at vinde over Satan. Og han bruger sin våben til at vogte sin gård. Hvad er det for nogle våben? Det kan være alle mulige våben. Det kan være, han bruger frygt. Frygt til at holde os nede. Og gøre dårlige ting mod andre. Det kan være, han bruger stoltheden. Det at vi hævder os selv over andre. Det kan være, han bruger penge eller griskhed til at binde os til os selv. At tænke på os selv. Det kan være, han bruger magt, som vi kan bruge til at holde andre nede med. Og alle de her ting, som for i udgangspunktet ikke nødvendigvis er dårlige, kan tage magten over os. Og tager ofte magten over os og er stærkere end os. Satan har også mange andre våben. Det handler måske mere synlige våben, mere kontroversielle våben, mærkelige våben, hvor han nogle gange via forskellige åndelige lege besætter mennesker. Det kan han også gøre, men det behøver han ikke gøre. Det gør han ikke altid. Men det er en magt, som er stærkere end os. Og det andet, vi skal lægge mærke til, det er, at den kamp, der foregår om os, det er ikke en kamp mellem ligeværdige magter. Det er en kamp mellem en, der er stærk, men også der er en, der er stærkere. Det er ikke en jævnbyrdig verden. Det er ikke en jævnbyrdig kamp. Kristus, han er ikke bare lidt stærkere end Satan, så at den lige går. Han er fuldstændig suveræn. Det er mig, der har givet al magt i himlen og på jorden. Ligesom lyset er suveræn over mørket. Da lyset kom, så fjernede mørket sig. Mørket kan ikke råbe lyset, men lyset kan råbe mørket. Du kan ikke bringe mørke ind i et lyst rum, men du kan bringe lys ind i et mørkt rum. Jesus, han er suveræn. Og det betyder, at når vi nogle gange erfarer mørkets magt i vores liv eller i verden omkring os, så må vi kalde på Kristus, som er stærkere. Så må vi påberåbe os den sejr, som Jesus har vundet for os. Og i den kamp, der er i verden og i vores liv om os, så må vi få lov til at leve videre i vished om, at vi er på vinderholdet. At vi er på vinderholdet. At hvis Gud er for os, hvem kan da være imod os? Fordi Kristus, han er ikke bare stærk, men han er stærkere, og derfor er han i stand til at overvinde det mørke, den fangenskab, som den stærke nogle gange holder os i. Og derfor skal vi ikke, når jeg taler om, at Satan er stærk, så betyder det ikke, at vi skal frygte ham. Men det betyder, at vi skal forsage ham. Vi skal ikke frygte Satan, vi skal forsage ham, ligesom vi skal gøre om lidt i trosbekendelsen. Kristus er så stærkere, og han overvinder den stærke. Hvad sker der i den der, kan man sige, den proces, hvor den stærkere overvinder den stærke? Hvad sker der, når den stærke kommer og overvinder det hus? Jo, det står, når han, den stærkere, altså Jesus, har overvundet den stærke, så tager han hans våben fra ham. Når Jesus, han får magten i vores liv, så tager han Satans våben fra ham. Hvad er det for nogle våben, som Satan har? Jo, våbnen, det er det, der får frygten frem i os. Det er det, som truer vores liv. Det kan være det, som får os til at frygte og bekymre os om fremtiden. Det kan også være det, som får os til at forsøge at klare os uden Gud. Hvad for en våben han bruger det, som jeg sagde før? Det kan være stolthed. Det kan være magt. Det kan være bekymringer. Det kan være penge. Det kan være griskhed. Det er sådan forklaret den her lignelse, at når han kommer ind og overtager fra den stærke, altså overtager fra Satan, så tager han de der våben, som er Satans. Så tager han hans våben fra ham. Og det betyder, at når Jesus kommer ind og smider Satan ud, så er de våben ikke længere i Satans hånd. Så er Satans våben ikke længere i Satans hånd. Om det er bekymring, eller magt, eller penge, eller magt, eller undskyld, det har jeg sagt. Hvad betyder det, at de våben ikke længere er i Satans hånd, men i Jesu hånd? Det betyder, at vi ikke behøver at frygte. Fordi ligesom der er forskel på at møde en forbryder med en kniv i hånden, og på at møde en læge med en kniv i hånden. Kan I se forskellen? Forskellen på at møde en forbryder med en kniv i hånden, der vil slå os ihjel, eller møde en læge med en kniv i hånden, som vil helbrede os. Det er det der forskellene på, hvem der har de her våben i hænderne. Om det er Kristus eller det er Satan. For Jesus han bruger Satans våben ikke til at knuse os med, men til at hele os med. Til at genrejse os med, til at rense os med. Den kære Paulus, en af Jesu apostle, Han skriver blandt andet om den her proces i sit eget liv, fra at nogle af Satans våben, som vil ramme Paulus, at dem tog Jesus i sin hånd. Altså forskellen på de to ting. Det er, at Jesus, han taler, eller Paulus han taler om, at han blev hjemsøgt af en Satans engel, det står det i 2. Korintherbrev kapitel 12, at han blev angrebet af en Satans engel, som slog ham i ansigtet. Hvad det betyder, ved vi ikke. Det kan være det hovmod, eller det kan være griskhed, eller det kan være bekymringer, eller det kan være frygt, hvad ved jeg. Og det var for ham, altså for Paulus, som en torn i kødet. Og han beder Kristus om, at han må blive befriet for den her ondskabens magt i sit liv. Han beder om, at han må blive befriet for de her angreb fra Satan. Og hvad svar får han så? Han siger, kære Paulus, den kniv er allerede i min hånd. Det, der angriber dig, er ikke længere en kniv, som vil tage livet af dig. Men det er en kniv, som vil helbrede og som vil hele og som vil rense dig. Min nåde er der nemlig nok, fordi min magt udøves i magtesløshed, siger Jesus til Paulus. Fordi Paulus han bliver angrebet af hvad det end er, han er blevet angrebet af. Af bekymringer eller hovmod eller hvad det nu end er, så må han lære, når han er magtesløs. Fordi han var magtesløs overfor det. Det er præcis der, han var stærk. At det ikke er igennem hans egen styrke, at han skal vinde sejr over det onde. Det er ikke igennem sin egen styrke, at han må vinde sejr over det onde, for det kan han ikke. Men det er kun ved at give sig over til ham, som er stærkere, og som har al magt i himlen og på jorden. Det er fastetid lige nu. Jeg tror, Satan han bruger sin våben mod os alle sammen på forskellige måder. Men for den, der tror, at de våben, som Satan bruger mod os, de er alle sammen i Jesu hånd, som han vil bruge til at rense os med og hele os med. Og det er derfor, at fastetid er tid til at lægge Satans våben, magt, penge, bekymringer, alt det, som på en eller anden måde tynger os ned og skaber frygt i vores liv, og lægge det over i Jesu hænder. Og bære Satans våben over i Jesu hænder, fordi det er der, de allerede er. For at lære, at Guds magt, som er så kæmpestor, og som er så uendelig stor, den udøves i vores magtesløshed. Så derfor er fastetiden tid til at give slip. Og lægge alle de her ting og i Jesu hånd. Lægge alle de her våben og i Jesu hånd. Fordi han bruger dem ikke til at tynge os ned med. Men han bruger dem til at rense os med. Når den stærke har overvundet, når den stærkere har overvundet den stærke, så deler han byttet. Deler han byttet. Formålet for Satan, formålet for den stærke med at have våben, det var, at han kunne holde på sit hus. Satans formål med at bruge bekymringer, penge, magt, alle mulige ting, som tynger os ned, og som tager magt over os, det er netop at have magt over os. For han kunne nedbryde. Så ikke nogen, der kunne trænge ind og sætte det fri. Det var for at undgå befrielse. Satan bruger de magt, den våben imod os, for at undgå, at vi bliver befriet. Fordi vi er hans private ejendom. Men når den stærkere kommer, altså når Jesus kommer og tager over, og erobrer Satans våben, og tager herredømme i vores liv, så er det ikke for at have som sin private ejendom. Så er det for at dele ud. Han deler byttet, når han kommer ind i vores liv. Med hvem? Når han deler det med os. For vi ved nemlig, at Kristus holdt det ikke for et røvet bytte at være lige med Gud. Han var lige med Gud. Han var i Guds rige hos ham. Han var fuldstændig lige med Gud, men han regnede ikke for et røvet bytte, som skulle være hans. Men han gav afkald på alt det, for at vi skulle fordele i det. For at hans sejr over Satan skulle blive vores sejr. For at hans evige liv skulle blive vores evige liv. For at hans fællesskab med den evige Gud skulle blive vores fællesskab med den evige Gud. For at vi skulle blive Guds børn, ligesom han er Guds søn. Alt det giver han os. Alt det giver han os. For at vi kan blive udrustet til at gå ud i den her verden. Ud i det liv, som Gud har givet os at leve. Med frimodighed. Uden frygt for Satan. Fordi Jesus han er stærkere. Og han har vundet sejren for os. Og den sejr har vi delt i. Og derude må vi have Kristus som herre i vores liv, i vores hus. Et hus, hvor Guds magt udøves i vores magtesløshed. Så lad os derfor rejse os op og forsage djævlen for at bekende vores tro på ham, som er den stærkeste, som erobrer os og som vil have os, ikke for bare at have os, men for at dele alt med os. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, død af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Skal jeg sætte jer. Lad os fylde af ham resten af den her fastetid, og indtil vi skal møde ham i påsken. Nu er der det, vi kalder åben mikrofon, hvor man er velkommen til at bære noget frem for os andre. Det kan være en opmuntring, eller en tanke, eller et forbønsemne. Og Og bagefter vil Helene lede os i bøn. Og både mens der er åben mikrofon og bøn og nadver bagefter, er der mulighed for forbøn ude i foyeren. Og i dag er det, hvem er det, der forbereder i dag? Det er Per. Så han så hurtigt ud i foyeren, for nu er jeg så til at man nadver.